У эфиры «Радио Свобода». У Менску 23-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостойно с храму не сыйдут. Выявлены еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении в Великой Британии. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем на полову, поведомил амбассадор Украины в Беларуси Игорь Лиховы. Могилевский облвыконкам распрацовал программу отражения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у Комитета ООН по правах человека, и они оспрешивают решение судов, которые обмежевали их право на распаусюд информации про аварию на Чернобыльской АЭС. Это да иншее в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Словакия не дозволила президенту Угорщины наведать город Комарны неподалек от словацко-угорской мяжи, чтобы взять удел в открытии помника святому Стефану, первому королю Угорщины. Керовництво Словакии названо планованную поездку угорского лидера провокацией. Относины помеж двумя краинами напруженные за разыходжение у подыходах до правов больше, чем полмиллионной в угорской меньшости у Словакии. Выборчая комиссия Афганистану закликала кандидатов на президентских выборах, которые отбылись в четверг, дочекаться официальных выников, перш чем заявлять про свою перемогу. Выборчая штабы теперешнего президента Хамида Карзая и его головного суперника, былого министра замежных справ Абдулы Абдулы, уже обвестили, что подлик бюллетеней показывает явную перевагу именно их кандидата. Однако первые официальные выники выборов могут быть обвещены только через 2 недели. Прессовый секретарь Белого дома назвал зневажальными и агидными святочные витания в Ливии, вызволенного с шотландской тюрьмы ливийского громадянина, осужденного за выбух самолета компании Pan American над шотландским городом Локерби в 1988 году. Тогда загинули 270 человек, в основном громадяне США. После 8 лет зневоления осужденного выпустили с тюрьмы и дозволили вернуться в Ливию до свояков, бо он смертно хворый на рак. От 2 самогубчих выбухов у столицы Чечни Грозным сегодня загинули принамсі 4 милицианты, еще 4 были поранены. У Тбилиси начался суд над 41 войскоўцам, яких виноватят у спробе державного перевороту. Грузинские влады заявляли, что удельники змовы связаны с Москвой. Депутаты иракского парламента закликали провести надзвичайную сессию в питаннях безпеки у сувязи с серией выбухов у Багдаде, от яких на гэтым тыдні загинули каля 100 человек. Британская прокуратура заявила, что гандляр книгами, якого обвинувачивают у выкраданні рукописов Шекспіра з бібліотекі університету Дурема у Павночній Англії, паўстане перед судом. Сам обвинувачений каже, что купил рукопіс на Кубе. Гэта був выпуск новинов. Наступний праз паўгадзіны. Слухайте нас у інтернеті. Свобода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У этой полугодине эфиру вас шакаю уключение с будинку храму протестантской суполки «Новое життё». У форуме «Свободы» мы познаёмим вас с водгуками наведников нашего сайту. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик пачне оповед про Валера Пазнякевича. Гэта да іншае у нашей программе после того, як нагадаю вам основные подзеі дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостойно с храму не сыйдут.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание, мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верой. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жнивня будинок храму, отсутность представников церквы, передали на баланс городских уладов. Выявлены еще 3 лабораторно подтвержденные выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении в Великой Британии. Все хворые на лечении, их агульный стан сдавальняющий. С 23 жнивня шакается вертание с места отпочинку больше, як 13 тысяч белорусских детей, расповела головный санитарный лекарь Беларуси Валентина Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першим человеком, у якого знайшли вирус свиного гриппа у Беларуси, стал громадянин Китаю, який вернулся в Беларусь после проведенных на родине отпочинку. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем на полову. поведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху за свабоду.
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння гэтых злачынстваў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнне судоў, які абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, ў будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыйдуць. У будынку храму «Новага жыцця» знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну роўна 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба значыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба значыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, Максіма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты. І працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі о 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчаренка паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў новага жыцця. Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, скажыце, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё, з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 4 дзясяткаў дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментараў, нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, то у любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастара царквы Вячаслава Ганчаренку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца заканадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый у Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новае жыццё» – гэта каля тысячы вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная, але ў суды яе выклікаюць як суб'ект. для того, каб разглядаць некую справу. Будуць некія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусію і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж дзвюма краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, хто п'є піва Абалонь, можна сказаць, што очень много сахара іменна беларускаго пакупае гэтат канцэрн. А он займае там лідэруючых месц сярэд імпартёраў, пастаўшчыкоў піва здесь, у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывает, конечно, возражение производителей сахара в Украине.
У адрозненні ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раніше прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не кімсьці. Ва Украіне значна больш, чым у Беларусі, скарацілася ўнутраная вытворчасць. Я ведаю, што ў вас адна з важнейшых праблемаў – вялікія складскія запасы. У нас жа кожны ўласнік, кожнае прадпрыемства самі вырашаюць, што ім вырабляць і што ім прадаваць. Для іх галоўнае гэта, а не тое, што трэба выканаць план і даць справаздачу. У нас за працу на склад – ордэнаў не даюць. Вось гэтая сістэма самарэгуляцыі ва Украіне падчас крызісу ўсё-такі спрацавала станоўча.
У Украіне якраз у время крызіса сработала положительна.
На прэсавай канферэнцыі украінскага амбасадара быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Ігар Ліхавы таксама сказаў, што да канца гэтага году плануецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну. Амбасадар таксама не выключыў, што сёлета можа адбыцца і візіт прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі ў Беларусь. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Виступаючи учора у Талачині, Олександр Лукашенко зробив некілька зовнішньополітичних заяв. Він у приватності виказався супроць неприймальних умов Євразв'язу у діалогу з Мінськом. Цитую: «Я хочу, каб європейці вели щирий діалог і не спробували нас праз колено согнути. Ми все рівно виживем, у землянки пойдем, але суверенітет і нормальне життя людям забезпечим», заявив Лукашенко. На матеріал об гэтым на нашім сайті адгукнуліся читачі. Міхал:
«Вось мы і живем амаль у землянках, усё воюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?»
Валацуга:
«Лукашенко ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца».
Фрабел:
«Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё заканадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю, але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламаў. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка».
І нарэшце наведнік Язэп:
«Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука-дырэктар пераседзіць Дзіму на пасадзе?»
Гэта быў форум «Свабоды». Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму. 18 гадоў таму ў Савецкім Саюзе ў гэтыя жнівеньскія дні адбываліся падзеі, якія пазней былі названы путчам і дзяржаўным пераваротам. Раніцай 19 жніўня 1991 года увесь свет даведаўся, што ўлада ў Савецкім Саюзе перайшла ў рукі дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчы. І праз трое сутак перамогу святкавалі дэмакраты на чале з Барысам Ельцыным. ГКЧП імкнуўся захаваць СССР і абараніць савецкія парадкі ад рэформаў. Першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка пасля свайго абрання ў 1994 годзе замарозіў дэмакратычныя рэформы і вярнуў аўтарытарныя метады кіравання, зрабіў тое, чаго і дамагаўся ГКЧП. Мы папрасілі палітыкаў, якія памятаюць ГКЧП, адказаць на пытанне, якія ідэі ГКЧП змог ажыццявіць Александр Лукашэнка. А пытанне правяла Інна Студзінская.
Беларускія палітыкі вельмі неадназначна адказваюць на пытанне, што ж за думак путчыстаў ажыццявіў кіраўнік Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Верховнага Савета, які заняў гэтую пасаду адразу ж пасля путчу, выказаў такое меркаванне.
«Па-моему, усе. Ён хацеў, каб вярнуліся савецкія парадкі, каб ён замяніў з сабой палітбюро ЦК КПБ. Так яно адбылося. Я думаю, што фактычна гэта ГКЧП рэалізавана, і мы жывём у гэтых умовах».
А вось тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч аказаўся не вельмі гаваркім.
«Не знаю, я не магу сказаць. Я сразу знаў, што нічога не прызадзёт. І знаў, што гэта работа Гарбачова».
Мячеслаў Грыб, былы старшыня Верховнага Савету 12-га склікання, кажа:
«Удалося хоць крыху вярнуць СССР на прасторы незалежнай Беларусі. Па уладкаванню, па дзяржаўнай маёмасці, па аўтарытарнай уладзе. І калі там аўтарытарная ўлада належала коммунистической партии, то зараз она належит президенту, одному человеку. Нечто надосконалил, нечто вернул, а нечто сделал еще больше приемлемым для себя. Ну, а кое-что не удалось.
Виктор Корнієнко, наместник старшини Руху за свободу, на початку 1990-х годов был депутатом Верховного Совета СССР. На питання, які ідеї ГКЧП ожиттявив Лукашенко, отказав так.
Там була одна ідея – заховати Совєтський Союз у ніяким вигляді, а після там можна було б ламати. Там конфедерація, це нечто ще. Це ні Лукашенку, нікому іншому більше не вдалося. Не було інших ідей у ГКЧП, окрім того, що от треба заховати і спинити там Новогорьовський процес, який почався.
Секретар партії комуністів білоруської Валерій Ухнальов виказав таке міркування.
Мені кажется, що нічого особливого не сумел этого сделать. Ведь основная идея ГКЧП – это сохранение Советского Союза неудачными методами, никуда не годящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза – это вопрос другой.
Секретар партії комуністів білоруської Валери Ухнальов. А питання політиків провела Інна Студінська.
Вольная студия. Серед 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Михася Скобли ще откажуть усі, кого варто почути.
У жнівні у ефіри «Свободи» – маратон вольних студій, які прогучали у ефіри нашого радіо тягом апошніх 6 годів. Сьогодні з архіву «Свободи» гутарка Михася Скобли з поетом Ригором Бородуліним. Гэта передача у нашому ефірі «Хвілінов праз 15». У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Могилевский облвыконкам возьмется за отраджение белорусской мовы у регионе. Так распорядился его керовник Петр Рудник. А вот для официальной информации уже створена адмысловая комиссия, якая повинна распрацовать программу поэтапного вертания мовы у публичное житё. Что конкретно повинны зарабить улады для отраджения белорусской мовы? С таким пытанием до ведомых людей звернулся Виталь Цыганков.
У поэта Геннадия Буралкина, былого керовника белорусского телебачения, отказ на пытание, что повинна зарабить улада, гучить довольно просто. Почать самим размовлять на белорусской мове.
Хай заговорить по-белоруску, починаючи от самого высокого керовництва, потом губернаторы, потом керовники районов, предприемств. И коли они это сделают, то я абсолютно гарантую, что праз полгода самое великое производство, все будут говорить по-белоруску, и не будет никаких с этим проблем.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само лечит, что головным чинником у росте авторитета белорусской мовы мусит стать активное корыстание ее службовыми особами. Але с яких решений варто починать сегодняшним чиновникам? У якой сферы робить первые кроки?
Хотела починать с визуальной рекламы городов, как шильды, надписи были больше по-белорусски и так далее. Это все легко сделать. По-другому, треба выполнить постанову Министерства эдукации створить у каждом районном центре по одной белорусской школе и гимназии. Коли они захочут, это так само сделать можно, было бы задание только.
А вось депутат Палаты представников Национального Сходу, наместник старшини комиссии по адукации, культуре, науце и науково-техничному прогрессу Галина Юргелевич увогуле лічит, что у белорусской мовы великих проблем у нас сегодня нема.
Отражение белорусской мовы у сенсе, так сказать, некого уздыму, ну, наверное, так означать не приходится, потому что мне кажется, она так особо у занепаде у установах адукации средней и не была. Вот я працевала наставником, директором школы и задовольнением и вот сидеть и выучают белорусскую мову. В том районе, где я працевала, гимназия белорусскомовная иснуя, и конкурс на вот великий у эту гимназию, как выучаться на белорусской мове. Там вот только вот особистое, так сказать, пожидание самим размовлять больше на белорусской мове и научание, так сказать, оживлять у всех предметов на белорусской мове.
Так перкует депутат Палаты представников Национального Сходу Беларуси Галина Юргелевич. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». И у этой хвилины у Менску працует наш телефон автоотказник 266-39-52. Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
«Коли Яну и кнется, ён отгукнется».
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. А на чарзе годовы проект «Свободы» передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет нового барда, и 5 разов на тыдень гучат новые песни. Я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадываю, что на гэтым тыдні мы слухаем песні Валерія Пазнякевіча. Валерий пачынаў свой творчы шлях, як і многія ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала пры моладзевай газеце «Чырвоная змена». Давно ўжо няма ні «Чырвонкі», ні «Крыніцаў», а колькі сяброў адышло за апошнія гады.
Шмат сябро у мяне. На жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатолі Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна, як ён заўсёды адказаў, што ты мне тут будзеш рабіць некія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці, карацей, ён не паслухаўся. І, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. За Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонович Дзеружынскі, паэт-песеннік, аўтар славутай песні «Мяцеліца». Мы ездзілі па гарадах, па школах, ладзілі выступы свае. Алеся, на жаль, таксама ўжо няма ў жывых. Карацей, каса прайшлася так, што фактычна выкасіла ўсіх, з кім я сябраваў.
У горадзе маім зіма, як восені, а ў маёй кішыні дзірак 8. Хацеў пайсці ў кіно, промоклі боты, і зноў пайшлі праблемы і турботы у горадзе маім. У горадзе маім. У горадзе маім зіма, як осень, а я сяджу ў кватэры, быў у бяралозе, гляджу тэлевізар і слухаю песні, і зноў мне спявае спявак Элвіс Прэслі. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, відаць лука сабакам сцена косіць. У горадзе маім няма спакою, народ плыве па вуліцах ракою. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, і светлафор адбіўся на дарозе. Ці можа гэта проста нашы сэрцы плывуць дарогай стомленай да смерці. У горадзе маім, у горадзе маім.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру а 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцыдывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць дабра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У Мінску 23 гадзіны 30 хвілін, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, спярша пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы па запрашэнні расійскага боку. Пра гэта паведаміў журналістам памочнік прэзідэнта Расіі Сергей Прыходзька, перадае расійскае інфармацыйнае агенцтва «Новасці». Паводле Прыходзькі, сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым адбудзецца ў другой палове наступнага тыдня, і яе тэмай будуць пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. У прэсавай службе кіраўніка беларускай дзяржавы пакуль не каментуюць інфармацыі аб тым, што Лукашэнка ўжо знаходзіцца ў Сочы. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» цягам сутак адбываўся музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. 21 жніўня будынак суполкі, былы калгасны кароўнік у мікрараёне Сухарава, у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. У Беларусі выявілі яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу. Захварэлі дзеці, якія былі на здараўленні ў Вялікабрытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Першым чалавекам, якога знайшлі вірус свінога грыпу, у Беларусі стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіму адпачынку. Таваразварот паміж Украінай і Беларуссю за год скараціўся болей чым на палову, паведаміў пасол Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы ў рэгіёне і паэтапнага вяртання мовы ў грамадскае жыццё. На першым этапе плануюць пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы ў абласным і раённым друках. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Славакія не дазволіла прэзідэнту Угоршчыны наведаць горад Камарна непадалёк ад славацка-угорскай мяжы, каб узяць удзел у адкрыцці помніка святому Стэфану, першаму каралю Угоршчыны. Кіраўніцтва Славакіі назвала планаваную паездку угорскага лідара правакацыяй. Выбарчая камісія Афганістану заклікала кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў чацвер, дачакацца афіцыйных вынікаў, перш чым заяўляць пра сваю перамогу. Прэсавы сакратар Белага дому назваў зневажальнымі і агіднымі святочныя вітанні ў Лібіі вызваленага з шатландскай турмы лібійскага грамадзяніна, асуджанага за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе. Тады загінулі 270 чалавек. Ад 2 самагубчых выбухаў у сталіцы Чачні Грозным сёння загінулі прынамсі 4 міліцыянты, яшчэ 4 былі параненыя. У Тбілісі пачаўся суд над 41 вайскоўцам, якіх вінавацяць у спробе дзяржаўнага перавароту. Грузінскія ўлады заяўлялі, што ўдзельнікі змовы звязаныя з Масквой. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір заўтра а 6 гадзіне раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». А зараз мы працягнем маратон вольных студый, які прагучалі на хвалях Радыё Свабода цягам апошніх 6 гадоў. Сёння гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным. Гаспадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 43 4 гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літпрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусія» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён і цягнуўся да апошніх практычных дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян, буцян, даўганос і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер каля хаты Васілявой у бачках бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край у Шачыны.
У Шачыны бусліны край. Азёрны бусліны. Буравінна азёрны бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Пераклеенне, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты вось перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгоры, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямецчыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можам іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватаравала Марыя Быкава з бачкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яны партрэт.
А гэта сваячка Васіля Владзіміровича?
Не, просто цёзка па прозвішчу. Але просто Васілі са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мне нешта накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа такіх накідаў Васілявых. Таму што Васіль меў бок мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба.
Тым больш ёсць ужо ў нас прэцэдэнт. Арышанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Владзіміра Караткевіча.
Правільна, Васілёва таксама трэба. І наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікавую серыю распачаць. Пачаць распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы.
Вясёлы, гумарыстычны. Гэта яшчэ
адна грань яго таленту. Ён усё-ткі прыхаваным скептысам глядзеў на многае рэч. З вясёлай усмешкай.
Гаспадар Рыгор, у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым маладыя гады вясёлая госць. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніваўся ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
Да, віншували ми один одного, невідомо, з Новим годом, з колядами, з Велічком, з Великоднем. У Василя навіть було своє слово «віншиванка», його непродумане слово. До речі, Василь перший повіншував мене з дочкою, яка народилася у Городні, а тоді Василь тоді жив у Городні.
Може, він перший і побачив її?
Безумовно, я ж у Мінську був.
Многі ваші послання до Василя Быкова написані у формі віршів, і частка з них уже була опублікована у книгах «Листи у Хельсінкі» і «Коли рукаються души». У книзі «Дажы да зялёнай травы» так само змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, кстати, такі. «Пойдуць з часам пард брэхіцю ва ўтыль, застанецца слава быкаўская колка, дык вяслуй у век наступны Васіль, двух Васільна, двух Вяшельна, двух Вяшелкова».
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быковым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быковым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Перша інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю, таму што всё-таки ад рукі это шырэй. Вся класіка всё-таки напісана ад рукі. І Васіль мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не гусіным пером.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкова я бяру цытату. Быков пісаў, гэта, здаецца, з Нямецчыны. «Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкова «На чужыну» ёсць такая характарыстыка. Душа космополітка. Усё ж такі Васіль Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
У Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што мой скольчы часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыні, таму што у нас Кравічова асаблівая любов да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкова. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкова. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкова з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літературы». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкова?
То датычыцца ліставання Быкова з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернуўся да дачкі Александра Твардоўскага, Валентыны Александровны, папрасіў даслаць копіі лістоў Быкова. І так атрымалася, што дачка Твардоўскага адказала, што яна якраз у той час рыхтавала лісты толькі Быкова для вопросу літаратуры, лісты Быкова да Твардоўскага. І яна прапанавала зрабіць сумесную публікацыю. А што датычыцца ліставання Васіля Владзіміча, сапраўды, яно вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазі зборы твораў Быкова ў 14 тамах?
Ну так. Там яно можа занять не один том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалось ліставанне Васіля Владимировича. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандрацева. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрія Ростоўцева пра Віктора Астафіо, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владимировича з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовичам, з Лазарем Лазаровым у перекладе на белорусскую мову. Але что дотычется листования с Рыгором Барадулиным, будет дальше пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Рыгора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, мою надежду, что когда-нибудь хотя бы после нас их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было надруковать эти листы. На жаль, на великий Вялікі жаль, Василя Володимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василя Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чего больше дала Быкову чужина? Покутливой ностальгии ти еще ж таки махчимости для творчести?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, як Прометей, до скалы творчей. И недаремно он ратовался працей, он писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василий помнил вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бопок». По-моему, это Василия вело по житти. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
З архіваў «Свабоды» прагучала гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Бародуліным. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. А зараз беларуская Атлантыда. У цикле «Життё и смерть митов» прогучить передача «Двухмовный народ». С историком Валентином Мазецем гутарить автор Вячеслав Ракицкий.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі ў прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Откажу вельми красомовной цитатой. Российский генерал-губернатор Долгоруков у 1833 годе у справоздачи цару Миколаю I об кировании Виленской и Городенской губерниями и Белостоцкой областью писал: «Во все часы, во всех краинах свету мова завжды была и будет непосредной зброей урадов для досягнения всемогчимых видов и намеров. Усюды пануючая мова державы, як пануючая веровызнання, повинна мець перавагу перед мясцовыми гаворками отдаленных, приграничных, ціново далучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў державе непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Таким чином, на Беларуси проводилася мовная политика для умацавання российского панавання. Мова – один из могутных сродков ажыццяўлення колониальной политики.
А каким был процесс узнікнення и формования миту «Беларусы – двухмовный народ»?
Дадзены мит формировался тягом амаль что 200 годзяў. После долучения наших землев до Российской империи почалося поступовое вытеснение с коммуникативной просторы, пановавшей ранее польской мовы, и замены ее на российскую. Черговый этап у развитии даденного миту был связан с умацаванием позиций российской мовы в СССР и к сродку межнациональных взносинов. Именно у 50-е годы наибольш полно отбывается формирование даденного миту. Это было связано с агульным курсом державной политики на формирование супольности советский народ. Именовито на межреспубликанской партконференции у жнивни 56-го года была принятая декларация, в якой означалось, что российская мова повинна стать другой родной мовой для усіх советских народов и элементом узбагачения лексики мясцовых мовов.
Але ж народ протягивал говорить своей мовой, и гэты ж мит треба было неким чином укоронять у свядомость людей. Это значит примушать людей говорить на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Это проявилось у скорочении колькости белорусскомовных школ и повеличении колькости российскомовных. Для прикладу, у 1989-90 годе 67% школов были с белорусской моноучания и 32% школов были с российской и 2% с двумя мовами научания. Але за этими личбами, сдается, про перевагу белорусскомовных школов хавается инший момент. Справа в том, что городское насельничество до этого момента истотно перевожало над вязковым, а вязковые школы были малокомплектными. И как выник маем, что у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51-го года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52-м годзе па прапанове ЦК КПБ ў Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючи на 4-м пленуме ЦК КПБ у червні 1953 года, міністр освіти БССР Ільюшин адзначав: «Нема чого заплющувати в очі на той факт, що в городі Мінську, в обласних центрах і многих районних центрах у білорусів, особливо тих, що знаходяться на керуючих посадах, є імкнення накеровувати своїх дітей учитися тільки у русскую школу». Русифікація поширалася і на систему дошкольних установ. В відповідності з рішеннями Совета міністрів СССР, а 29 червня 79 года и Совета министров БССР от 3 липня 79 года, починаючи с 1 вершня 81 года, уводилось обовязковое выучение российской мовы у дошкольных установок для детей, которые не володали российской мовой, а так само у подрыхтовщих классах при агульноадукационных белорусскомовных школах. А 26 мая 83 года было нават принято решение про материальное стимулирование російськомовної адукації. Менавіта на 15% повеличилася зарплата наставников російської мови в білоруськомовних школах.
З галіною адукації, здається, ми розібралися. А як відбувалися гэтыя процеси у інших сферах?
Рост промислового потенціалу БССР післявоєнний період повеличував темпи урбанізації і зв'язане з йою переміщенні сільського насельництва у городи. Одночасово з міжреспубліканською у БССР відбувалася інтенсивна внутрішня міграція, яка впливала істотним чином на соотносини городського і сільського насельництва. З 1975 року кількість городського насельництва вже перевищала кількість сільського. У доволі складаних, у суперечливих процесах адаптації білоруси у городах були вимушені переходити на використання у побуті і повсякденному житті російської мови, яка виступала у якості головного комунікативного сродку літерально для всіх національностей, що живуть у городах Білорусі.
Дик, ці справді. Білоруси доброхвотно зробили свідомий вибір на користь російської мови.
Гэта ситуація нагадує біблійський анекдот. Коли Бог покликав Адама і сказав йому: «Вибирай жінку». А який був вибір поміж Євою і змією? Так і для білорусів. 15 мая 1957 года на поседжении бюро ЦК КПБ был затвержден проект постановы Совета министров БССР про порядок вызволения вучнев от обовязкового выучения белорусской мовы у российских школах БССР. Предугледжувалося дозволить Министерству освіти БССР вызволять от обовязкового выучения белорусской мовы вучнев детей особого кадрового складу советской армии, военно-поветренных и военно-морских сил и пограничных войск, незалежно от того, в який клас российской школы БССР они поступают. А в 1959 годе был принят закон СССР об умацовании совести школы життем и про дальнейшее развитие системы народной эдукации в СССР. В отповедности с законом необходимость выучения родной мовы титульной нации в союзных республиках как особенного предмета в российскомовных школах цалком залежало от жадания батьков и вучнев. Еще один вельми важный аспект. У послевоенный период большесть высших научальных установов и фактично все средние специальные научальные установы вели выкладание на российской мове. И те дети, которые поступали в ВНУ, змушеные были сдавать на один из пытболей, кроме белорусской мовы, еще и российскую, что створало певные льготы для российскомовных школьников. Был такий випадок зафиксован документально у Менску, что наставница белорусской литературы Бубин, якая осмелилась выкладать у российской мовной школе белорусскую литературу на белорусской мове, отримала за это спогнание. Вот до чего доходило.
Что дрэннага несе беларускай нацыі такая ситуация? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту про двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя па сутнасці ёсць рашучы крок до полной этничной ассимиляции. Тому сегодня надзвичай актуальной является проблема захования и развития национальной идентичности белорусов. И в первую чергу белорусской мовы, якая является тривалой основой самосвядомости. И перш, чем стать европейцем, необходимо все ж стать белорусом. Тим больш, як показує опыт сусідніх держав на постсовєтські простори, менавіта оборона інтересів так званого російськомовного населення з'являється дійсним сродком вмішання Росії в внутрішні справи гэтых країн, а там недалеко і до страти державності.
Як довго я ще можу протягувати своє існування міт про те, що у одного народу може бути одночасно дві родні мови? Як довго білоруси у гэта будуть вірити і підпорядковуватися гэтай вірі?
Коли белорусы выкажут активное желание быть белорусами, а не населением державы под названием Республики Беларусь, то шансов на основание этого мита мало. Каждый повинен начинать себе, размовлять повсюль на своей одной родной мове. Бо в природе только змея мае раздвоенный язык, а ни в яким разе не человек, а тем больше целый народ.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У цикле «Життё і смерць мітаў» программа «Беларуская Атлантида» прогучала передача «Двухмовный народ». С историком Валентином Мазецом гутарыў автор Вячеслав Ракицкий. Вы можете взять удел у абмеркаванні гэтай передачи на нашем сайте свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.